venita la coro, ora di ne fanno 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, 92.3 FOMO.
Salutan, estas la unua horo posttagmeze, kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 12 de decembro 2011. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio, aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, mi preparis la programon, kaj kun mi en la studio estas tri konataj kolegoj.
Saluton, Nicola.
Francisco.
Kai Marcel, kiu funkciigas la panelon.
Saluton,
Marcel. Dankon. Kai, nun, Carlo, kiu vi legas hodiaŭ?
Estas pri Brazilo. Programo pro Krastata. Fine de oktobro, ekiĝis en la brazila gazetaro la diagnozo ke ex-prezidanto Lula da Silva havas la ringan tumoron. La nepra paŭzo por kuracado prokrastos la sociajn kaj politikajn devon de lia stopita agendo. Malgraŭ la fakto che Lula ec sicis ciel respublic estro, almenau du tascoi devigis lin plu labori. Lau declaro de lia etcino, ciel oftai estas la unua deboi, la nuai deboi de Lula, che la exa presidanto jam voyacis pli ol la jama presidanto. La unua tasko estas sekvo de lia populareco. Dekoj da universitatoj atendas lin por esprimi per honora doktora titolo, rekonon de la socialaj kaj politikaj atingoj. La alia enkadriĝas en la enlanda politiko. Li estas la kunordiganto de la campagna de Fernando Haddad, ministra pri clerigado, kiel candidato del laborista partio por la posteno de urbestro de San Paulo, la plej granda urbo de Brazilo. La palotado en San Paulo funkcias kiel politika oracolo por la tuta lando. Lula da Silva ordinare ciuas continentigan sanstaton. Foi li alfrontis diketon. Tamen li estas fumanto kaj nun trafis lin kancero. Kies kuracado postulos iom pli ol simpla dieto. Nun la ex-presidanto fariĝu ex-fumanto, kaj samtempe fermu plenan agendon, kaj preparu sin por pacience lukti kontraŭ kancero, skribas Josefo Leitch.
Do, ni havis novaĵon iom pli frue ol atendite pri tiuj politikaj aferoj. Mi daŭrigos pri la enhavo de la programo. Do, en kancerkliniko estas rubriko de Manuel de Seabra pri homoj kiu ludis gravan rolon. Hodiaŭ estas la longa marŝo de Luis Carlos Prestes, la kavaleriano de l'espero. Kai mi ricevis la informilo de Ĉeĥa Esperantistaro de Pavel Nešvil, kai NG estas evento kiam la okuloj ne vidas kai la oreloj ne aŭdas. do kiel oni povas elturniĝi sen vidi kaj sen aŭdi. Kaj finfine mi ricevis mesaĝon pri Vjetnamujo, pri Hanojo kaj la eksprezidanto Ho Chi Minh kaj la rilato al Esperanto. Tio estis en la Ĉina Radio Internacia, do estos eltiraĝo de tiu radioprogramo.
Dankon, Francisco. Nun, muziko. Amindai estas tre interesa grupo, kaj nova compact disco ankaŭ. Do, ni aŭdas la unua trago de Amindai.
La titolo estas Ĉar ankoraŭ batas via
cor. Nun, estas Amindai.
Chance, so in a street.
Tio estis iom da Cuba musico, da Cuba ritmo, kun la grupo Amindai, kiu cantis char, ancorao batas via cor. Do, ni ne iras tre for de tiu parto de la mondo, kun la articolo de Manuel de Seabra, la longa marcio de Luis Carlos Prestes, la cavalleriano de l'espero, kiu aperis en la cancer clinico. La leutenantismo estas politica kaj militista movado kiu ek aperis en Brazilo en la dudeka jaroj de la dudeka jarcento, kvazaŭ provo modernigi tiun landon, ĉar ĝi daŭre strukturiĝis kiel agrara socio kontrolita de kacikoj. La urboj ege disvolviĝis ekde la fino de la deknaŭa jarcento. Sed la et bujaro kaj la urba mesklaso formita el laboristoj, funkciuloj kaj et proprietuloj, kiu ĉiam kreskis, havis garantiitaj politikajn rajtojn, sed en la praktiko estis ekskludita el la povo. Tiu militista movado estis organizita ĉefe de leŭtenantoj kun la apogo de suboficiroj. Kaj la laboristaro, kvankam ĉi tiu estis tre disa. En aprilo de 1920, grupo da soldatoj komanditaj de kapitano Luis Carlos Prestes, kiu naskiĝis en 1898 kaj mortis en 1909, unuiĝis al la trupoj eskapantaj post la puĉo de la Gvina de Julio de 1924 en San Paolo, ambaŭ grupoj partoprenis la ribelojn de la antaŭa jaro kaj de tiam tenis rezistadon. Por survivi kaj trovi apogojn, la kolono Prestes unue malproksimiĝis el la grandaj urboj, trapasante Paragvajon kaj revenante al Brazilo tra Mato Grosso. El tie, trairante Goias, gi sin turnis nord-orienten alvenante al Maranhão. La soldataro de Luis Carlos Prestes batalis practice en ciui nord-orientai statoi atakita de la armeo, de la polizo, kai anca de la cacicoi kai sicarioi. En tute, la colono Prestes consistis je 1500 soldatoi, quiui marchis 25.000 kilometroin, dum 2 jaroi cae 2 monatoi, ciam batalante, persecutitai ciu flanque. Ili ne successis logi la public opinion. Nur en quelcae urboi, la colonon Prestes apogis quelcae minoritatai grupoi. Cun la tempo, oni vidis clare che la amassoi ne vecigis cun la alvoco de Luis Carlos Prestes, quiun Jorge Amado nomis la cavalieranon del espero. En la Bolivia exilo, Prestes contactis marxismon cae conatigis cun diversai argentinai marxistoi. En 1931, invitita de Sovietio, li voyagis al tiu lando quie li laboris quiel ingeniero. Electita quiel membro de la plenum comitato de la comunista internazio, Prestes reiris cache al Brasilo fine de 1934, accompagnata de Olga Benario, agento de la sovieta militista spionado, cun la missio helpi lian revenon. En 1935, Prestes publicigas tre violentan manifeston postulante la finon de la registaro de Getulio Vargas. Getulio profitas la ocason por eclanci violentan supremadon cae proclami la militan legion cae la regimon conata kiel nova stato tendense fascista. En 1936, Luis Carlos Prestes estis arrestita, perdis sian rangon en la armeo, kai comensis prison punon, kiu dauris 9 jaroin. Pro tio, che si estis juda, la tribunalo decidis extradicii Olgan al Germanujo, quancam la Brasila legio malpermesis la extradicion de Brasilae civitanoi, cae Olga estis graveda de filo de Brasilano. La nazioi sendis sin unue alla prisono de Barmenstrasse, quie si nascis filinon, Anita Leocatia, cae poste alla experimenta concentreio de Ravensbrück, quie oni murdis sin en gas chambro. Poste, la infanon oni fordonis al avino Leocadia Prestes. Cun la fino de la nova stato, Luis Calo Prestes estis amnestiita, electita senatoro, cae nomita generala secretario de la Brasila Compartio. Sed de nove, la partion oni malpermesis, cae Prestes devis reiri al casa vivo. En 1951 li conis sian duan etzinon, Maria Prestes, cun quiu li vivis gis la morto. Cun la militista puccio de 1964, liain civitanain raitoin oni cesigis dum 10 jaroi. Pro tio, li exilicis de nove en Sovietio, el quie li nur revenis en 1979. Li representis la historian linion de la Brasila Compartio, cae ne successis integrigi dum la novae partianoi quiu consideris lin anacronisma. En 1982, li retirigis el la Brasila Compartio, cae mortis en 1990 en Rio de Janeiro, tiam 92 iara. Do, malfacila, sed tamen longa vivo.
Sia vivo. Yes. Vere longa marcio. Dankas, Francisca. Nun, musico, alia gruppo, nova gruppo, nomi, Reveri, in la compact disco Revado, estes bella canto, nomi, Ciam alvenos la fino.
Duncan Reveri, es tre interesa sono la mi, la compact disco es Rivado, la canto estas Chiam al Venus la Fino. Nun, Francisca, vi refoie in pri Ceca?
Yes, yes, tio aperis en la informilo, tio estas bulteno de Ceca esperantistoi. Que la titolo de tio estas kiam la oculoi ne vidas kaj la oreloi ne audas. Do la posedanto de kafejo vokis sian nevidantan dungiton. Saluton, Lukas, la kuiristino Jana malsanigis, kaj tial vi dejoros nun kun Lucy. Ŝi kuiros, kaj vi priservu gastojn iamaniere interkompreniĝu. Mi jam hastas. Se ekestos ia problemo, voku min per post telefono. Mi prenis la manon de mia surda kun laborantino, kaj esperis ke eble ankaŭ tiun ŝi problemon mi solvos. Indikilo de akvonivelo kaj ŝablono por bankbiletoj estis la unu nuraj helpiloj, kiujn mi ĉi tie bezonis. Kelkaj gastoj miris, Ciam priservis ilin kelnero cun blanca bastono, sed baldao ili alcultimiges. Quancam mi citie laboris longan tempon, mi rencontigis cun Lucy nur duan foion. Rapide mi sercis la manieron, kiel forigi egal signon inter ne vidi cae ne sii, char comunico cun iu kiu travivas la tutan vivon sen ion audi, estis por mi tute neconata. Lucy, si povas bone legi miain vortoin el mia buŝo, sed kiel ricevi certecon ke ŝi kuiros kafon laŭ mia postulo? Mi kaj ankaŭ ŝi ne si povas lormi. Lormado estas uzado de signa lingvo destinita por surd blindaj personoj. La scribado en man platon tiklis, kai ce pli granda rapidezzo al memorigis enigmon. Pli bonan ideon mi ne trovis. Subite, mi rememoris pri la lastai vortoi de mia estro. Se estus ia problemo, voku min pere de posh telefono. Text messagion oni ne devas forsendi. Kai mia sono telefono povas helpi al ni. La vortoi estas videblai, kai audeblai, kai kia rapidezzo. Ni provis tion, kai gi funksiis perfekte. La posh telefonon ni rapide ŝanĝadis, kai baldao ni parolis nur en mallongigoj. Eĉ komenio certe ĝojus pri tiu ĉi skribtabuleto. Quancam ni en la cadro de modernigado transiris el Ardezo al Silicio. Pardonu mian demandon, se ĉu vi fakte ne vidas, kaj ŝi ne audas, kaj ĉu vi sukcesas labori la tutan tagon solaj, demandis unu gasto, kiam mi kapjesis, li diris, tian kafejon mi ankora nenie vidis, kaj eĉ pri ĝi ne audis. La soniga poŝtelefono ĉiam pli kaj pli helpadis al mi, ne nur ĉe komunikado kun Lucy, ekzemple ĉe mendo de tabloj, kalkulado de fakturoj, kaj tel plu, kaj ankaŭ kiel vekhorloĝo, kiu atentigas nin pri fermo de la kafejo. En tiu ĉi kafejo mi spertis multajn travivaĵojn, kaj ĉiun jaron mi revenas tien por unu semajno kiel volontulo. La cafeion ni por quelca tempo mallumigadas, cae la publicon conatigas cun realajo el la vivo de nevidantoi. Mi postulas de gastoi che ili malfunciigu la poŝtelefonojn, char per ilia lumo oni difektus la malluman medion. Dum tia nigra horeto, mi racontas al niai gastoi kiel mi tiam cun Lucy cun laboris, cae sendi signaloin pritio che tiu ci batteria camarado si povas efike nuligi la limoin inter mondoi de mallumo cae silento. Tio estas de Lukas Treml, La autoro de tiu articolo sukcesis akiri premion en abilimpia konkurso. Li blindiĝis post akcidento, kiam li estis 19-jara, kaj li studas specialan pedagogion en universitato, li scipovas la anglan lingvon kaj vizitadas teatron. Tio estis esperantigita de Jo Ro kaj Lo So. Do, nova maniero uzi poŝtelefonon.
Yes. Memorigis min ke mi kiam mi laboris kun blinduloin kaj po vidi ĉu ni povas instrui la geometrio al infano kiu
ne vidas.
Estas tre interesa problemo, sed do dankon. Nun. UEA sendas gazetaro komunikoj de tempo al tempo kaj unu ĉi tie estas en Afrika Kongreso pri kulturo. Nome de la Afrika Komisiono de UEA mi partoprenis la unuan tut-African Kongreson pri kulturo. Ne mi fakte sed skribanto kiu estas Ajevi. Gin organizis sub la auspicioi de la Togolanda Registaro, la Africa Reto de Cultur Iniciatinto, cae entreprenistoi, cun la temo Culturo, ilo por evoluo en Africo, la 17 gis la 18 novembro en Lomeo. Ocasis lautemai prelegoi cae atelieroi, pri vivantai spectagloi, eldonado, distribureto, mono, belato, kai bildato, comunicado. En la lasta, quium presedis la ministro Cornelius Adam, mi intervenis, quiam levidis la problemo pri hamon ligigo de relatoi inter culturae agantoi en Africo. Mi proponis Esperanton, por contact lingvo inter Africanoi kai inter Africo kai la cetera mondo. Quancam mia propono ricevis commenteton flanque de la guidanto, gine eniris la finan declaron de la congresso. Mi gioias pri la patopreno en la discutoi, cia tiel mi povis almenau semi la grainon en la capoin pri nia lingvo. Plie, cun helpo de signoro Kofi, exa secretario de la Landa Asocio en Togolando, mi disdonis centoin da varbiloi al ge congresanoi, cae havis privatae cun quelcae el ili viglan discuton pri Esperanto. Plurae centoi da homoi el prescau ciui Africae landoi ciestis la congreson, cion malfermis la nuna ministro pri artoi cae culturo, senioro Hamadu, en la conferenceo de la regiono Banco. La concludoi de la laboroi de tiu tut-Africa rencontigio estos presentitai al politicae decidantoi de Africae landoi, al Africa Unio, cae al diversae institutioi. Char revi unu foie estes simpla revo, sed revi du foie estes comenso de la realigado. La Africa Commissiono kai mi ciam pli decide intensas partopreni en tiai aranjoi por disvastigi Esperanton en la tuta Afriko. Tion ni povas fari nur helpe de donatsoi al Fondajo Afriko de UEA. Scrivis Aje Ajevi, kun ordiganto de la Africa Commissiono de UEA. Do, nun, alia musico de estis prescau la Krisnaska festa periodo, do, pro tio mi electis la musico de Accordo en la compact disco, Krisnaska Cordo, cae la canto estas en Krisnaska Vespero, Accordo.
Oh.
estis la canto en cristana en cristnasca vespero cantita de la compact de la grupo Acordo en la compact disco cristnasca cordo kai de tie ni iru al Vietnamujo kio estos la lando de la universala congreso baldao kiel oni diras ĉi tie de la 28 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2012, la chef urbo de Vietnamujo estas ankaŭ la chef urbo de Esperanto. Ĝi akceptos la 97 Universalan Kongreson de Esperanto, kiu festos 120 jarojn da ekzistado la 26 de julio. Ĝis nun aliĝis 192 personoj en 37 landoj. Esperanto estis multe uzata dum la rezistado kontraŭ la franca kaj poste la usona agreso. Poligloto, prezidento Ho Chi Minh, ne nur interesiĝis pri la lingvo, sed li lernis ĝin en Anglujo kaj parolis ĝin. Tion konfirmas la artikolo de Ĉina Radio Internacia. Jen el tiraĝo de ĝi. Nuntempe, sur base de findindai fontoi de informado, mi malkovris ke li sciis ankaŭ Esperanton, kaj Ho Chi Minh reale estis esperantisto. De 1904 ĝis 1907 Ho Chi Minh vivis en Anglujo. Krom la anglan lingvon, li lernis ankaŭ Esperanton, partoprenis la sindikatan movadon kaj la skoltisman organizon de Anglujo. Tiutempe, anglaj skoltoj ŝatis paroli Esperanton en siaj kunsidoj kaj renkontiĝoj. Post la aŭgusta revolucio de 1945, krom la francan, anglan kaj ĉinan, la radiostacio de Vietnamujo uzis ankaŭ Esperanton por elsendi siajn novaĵojn tra la mondo. Prezidento Ho Chi Minh proponis al tiama direktoro de Voĉo de Vietnamujo, ke Esperanto, krom aliaj lingvoj, estu utiligata por disvastigi tra la mondo la deklaracion de sendependo de Vietnamujo. Tia maniere, Vietnamujo estis la unua azia lando uzinta la internacian lingvon en radio. La ĉiutaga radio elsendo en Esperanto daŭris de septembro 1945 ĝis la eksplodo de la agresmilito farita de la francaj koloniistoj en Vietnamujo en decembro 1946. En 1954, post la subskribo de la Ĝeneva Konvencio por paco en Hindoĉinujo, internacia kontrola delegacio konsistanta el reprezentantoj de Hindio, Kanado kaj Pollando alvenis Vietnamujon por efektivigi sian funkcion. La delegacio estis akceptita de la prezidento Ho Chi Minh. En tiu renkontiĝo, prezidento Ho parolis angle kaj france kun la gastoj. Turninte sin al polaj delegitoj, li subite demandis: "Ĉi tie, ĉi estas reprezentantoj de Pollando, la patrujo de doktoro Zamenhof, la kreinto de la internacia lingvo. Do, kiu el vi povas paroli Esperanton?" Du el ili levis siajn brakojn. Ho Chi Minh montriĝis ĝoja, kaj de tiu ĉi momento li babiladis kun tiuj poloj en Esperanto. En 1968, unu jaron antaŭ sia morto, dum vizito al aviadistoj de la popolaj armefortoj de Hanojo en intima konversacio, Ho Chi Minh foje klarigis al ili pri Esperanto. Li diris: "Ĉiuj nacianoj, krom sia patrina lingvo, povas lerni nur Esperanton por egalrajte kontaktiĝi unu al la alia. Esperanto estas facila por la ellernado, kompare kun la nacilingvoj." Do tio estis forsendita de Enrico Masson. Kaj mi devas diri, ke kiam mi dejoris pri la biblioteko de la Melburna Esperanto-Asocio, mi regis min la nombron de libroj en Esperanto pri Vjetnamujo, kaj tio estis ĝuste dum tiu tempo de la du militoj kontra Francujo kaj kontra Usono. Estas multe da libroj en la biblioteko.
Bone, bone. Ja, danke. Tre interesa. Nun, Carlo, vi silentes dum kelka minutoj, do nu estas via vico.
Je, do vi zi uloj iru kuracisten. Kiam Europaj ŝtato enkondukis komunan valuton, la eŭrojn, estis konsentite ke tio ne signifas ekonomian union. Ĉiu ŝtato plue respondecu pri sia propra ekonomio, do klare dirite pri siaj ŝuldoj. Intertempe evidentiĝis, ke kelkaj ŝtatoj antaŭe kaj dume amasigis tiom da ŝuldoj, ke ili apenaŭ povas mem repagi ilin. En la ordinara civitana vivo tion oni nomas krimo, sed ja temas pri ŝtatoj, kaj evidentiĝis, ke la ceteraj eŭranoj ne povas facile argumenti per la neekzistanta ekonomia unio. Tranquille lasante, la muloin solai kai iliai deficitoi. La tiel nomata mercato, pli vere la montpintai speculaciantoi per monegoi ne havatai, mal tranquillicis cae postulis per absurdae scuoi de la borso reagon de la pli fortae euro-membroi. Inter tiui estas consideratai bon havi precipe Francio cae Germanio, tamen mem cun proprae financae problemoi. Ciam al tiui multae cetero bolis sovi le ŝuldojn de Grekio, pli ol 300 miliardojn da eroj, la franca prezidanto Sarkozy kaj la germana kanceliero Merkel devis interkonsiliĝi, transpreni senkompense la ŝuldojn de iu aŭ eĉ pluraj euromembroj estas serioza afero kaj postulas klaran vidon inter la politikaj kaj ekonomiaj intrigoj. Bonaj konsiloj estas bonvenaj fronte al tiel giganta apenaŭ legebla ĉanĝalo. En tiu ĉi situacio la prezidanto de la Monda Banko Robert Zoellick aŭdigis sin strange. Li ne vipis la enorman ŝuldon de Grekio, nek ties sen efikan ekonomian sistemon, funkciantan nur per ŝuldoj, ne la kaŝemon, la trukojn, la mensogojn de la tieaj registaroj. Ne, li riproĉis la konduton de la germana registaro, aparte tion de la kanceliero Merkel mem, en la greka ŝuldokrizo. Li esprimis sin tiel: al Eŭropo mankas koncepto. Kiam antaŭ dudek jara disolviĝis la orienta bloko, la germana kanceliero Kohl presentis vizion, kaj la eventoj povus plue disvolviĝi. Aktuale similaĵo plene mankas. che Zöllig recte mencias col por denunci che sen visian ties iaman politican lenantinon, Merkel. Miragas ne nur germanen conantoin de la historio, ja estis tio col, cio assertis pagi la reconducon de la orienta Germanio en la occidentan el la postmark caso, cio promesis florantain paisacion oriente. Yes, parte ili floras, sed ne pro la viso zio de col, sed pere de la considerinda ma mont fluo orienten cun prema reducticio de la occident germana bip nivelo, cie la paesaggio ancora ne videble floras la pretendoi cae postuloi. Oni sen honte electas balote la iamain cae novain comunistoin, cae solidara contribuo. Tio estas, aparte de viga imposto per la iama germana democrata respublico, et post dudec iaroi necessis, sed lece dauras cis iam, iam ain. Pagi vision per ali ulai monuoi, ciu inda afero, ciu tia estu la visio pri la estonta Europa Unio. Alia renoma germana canceliero, Helmut Schmidt, jam constatis cio havas visioin prefere tui iru al curacisto. Tamen pli cun ligita Europa certe iam existos, tamen actuale ci ne personas visioin, sed seriosan cae sincerain realismain, fidindain politikistain cae popoloin, scrivas Franz Georg Rössler.
Interesse. Dankon Carlo. Alia musico della Krasnaya Corto, Gioie laut annonces angel melodio.
Ricano al demonio di cuore, però pure Gioia lauta nonces angel melodio. Nun el aveno Esperanto Ret Radio pri interesa scienza afero. La vento blovas kiam gi volas por ŝanĝi la energi politikon, tio ne estas problemo. Solvon ofertas hibridaj energi centraloj. Ili transformas ekologie ĉerpitan elektron al hidrogeno, kaj tiu hidrogeno estas stokigebla. Proksime al Berlino nun tia centrala ekfunkciigas. Energi mastrumantoj prognozas grandan estontecon por tiu tekniko. Elektrokurento ebligis la alte industriigitan socion, sed gi havas grandan malavantagion. Gi nur malfacile estas stokigebla. Tio ja eblas per pumpstokigai centraloi au helpe de grandegai accumulatoroi, sed alia capacito estas limigita. Principe ecologie cerpita electro el vento cae suno estas la problemo, cia la cerpo povo de ventoradoi au sun celoi enorme oscilas, lau nubo covrigio cae venta situatio. Nun povas trovigi solvum, hibridae centraloi. La tutmonde unua tia centralo ecfuxies proxime de Berlino. Por la proiecto cunigis vent energia entrepreno cun nafto consenoi ca la germanae fervoioi. La entutae costoi sumigas la 21 milionoi de euroi. Facte hibridae centraloi havas certan charmon. Ili productas el superflua el venta electro per electroliso hidrogenon cae oxigenon. La hidrogeno estes forprenata cae stocigata. Tiel el forfugema electro farigas stocigebla energiricia gaso. La hidrogena povas esti usata por la productado de varmo cae curento, au kiel fuelo por automobiloi en fuelai celoi. La centralo por hore productas 120 cubain metroin de hidrogeno. Multae energie expertoi credas che la transformado de vento energio al hidrogeno ne sufficias, cia hidrogeno apenao estas tauga por la naturgasa reto. Pro tio necessas producti metanon el hidrogeno cae carbon dioxido. Tiu croma transformado ja costas iom da energio, sed metano havas compare al hidrogeno decidain avantagioin. Landoi kiwi ne havas proprain cusheigioin de natura gaso povas mem productigin, cae la natur gaso reto ofertas grandain reservo capacititoin. Do tiu reto povas esti usata de hibridae centraloi, kiel bufro. Cae metano povas esti recte usata kiel fuelo en automobiloi. Do, oni povas revi pri tute ecologia productado cae consumado de energio por la automobila trafico. Eble alia solvo, kiu cias.
No, ni revu.
Yes, do, es es tempo por adiaui vin. Mi esperas che vi giuis la elsendo, cae se vi desiras contacti nin, bon volu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto Esperanto programo 3ZOZOZO postcesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Na, nun estes presca la 2 horo, do, ni devas adiavi vin, do? Gisraudo.
Gisraudo de Carlo.
Gisraudo de Francisca.
Kai. Danke Marcel por via laboro in la paneloi, kai Gisraudo de mi, Alan. Kai mi lasis vin in la manoi de Mayomo kai Yomo, Africa compilo Nocto sen dorm.
Mi vidis vinco, mia coro estis plena de gioi. Mi vidis vinco, mia coro estis plena de gioi.